Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Bella Santa Maria, llena eres de gracia, bendito sea tu nombre, eres la gracia. Gracia de Dios, bella Santa María, bendito sea tu vientre, eres la madre del mundo. Bendita sea, Señor. Ave María, gracia plena, bendita.
Sögu síðdegis útvarpið Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson. Við ætlum að halda áfram að tala þessa niðurstöðu PISA-könnunar sem var verið að byrta núna í vikunni og þú varst að tala við Örn Þórðarson borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og hann á sæti í skóla og frístundaráði Reykjavíkurborgar og hérna það merkilegt að heyra hvað menn hafa þessi mál að segja sem að svona koma að þessu pólitískt og þetta er nefnilega svona hlutu sem að skiptir nú flestu öll heimili máli ef að það er 26% balla og úlinga sem að geta ekki lesið sér til gags ef það er tilfellið. Nú þessi PISA-könnun hún er lögð fyrir 15 ára nemendur á Íslandi og þetta er alþjóðlegt könnunapróf sem framkvæmt er á 3 ára fresti í 79 löndum. Þannig að þetta er svona alltaf margtæk niðurstaða ef svo má segja. en niðurstaða fyrir Ísland ekki góð ef svo sannarlega ekki.
Já, hún verri heldur en síðasta kannun.
Já.
Þetta versta kannun.
Já, það að segja að þeir varða lestur. Svo aftur á móti að þá hérna koma íslenski nemendur ágætlega út úr prófi í starffræði en það er hins
og
það
það
er athyglisvert að stúlkur það standa sig margt að betur en strákar hér á landi ólíkt öðrum ríkjum innan OECD
Já, það er búið að vera þarna lengi
Þannig að það er mjög skrítið sko
en Það er athyglisvert að það er ekki búið að greina sko þegar að spurt að því Af hverju þetta svona, eru með einhverjar hugmyndir það, hvers vegna ástandi svona hérna hjá?
Já.
Og þá liggur ekki fyrir negin greining, menn svona hafa enga sérstaka hugmynd það, hvernig ná að greina þetta og það virðist ekki vera gert, þannig að þeir vita ekkert hvernig þeir eru að taka á þessu máli.
Já.
Hvernig þeir eru að vita það?
Já, það akkurat það sem Við ætlum einmitt að opna fyrir síman og heyra hvað okkar hlustendur segja, Hvaða hugmyndir hefur fólk það að hverju gengur svona illa að kenna íslensku nemendum að lesa, læra að lesa og hvaða tregða þetta og
að
hverju eru drengi svona á eftir samanborið við stúlkur, hvernig stendur á þessu. Hefur gaman að vita hvað okkar hlustendur segja, 5881994 símir hérna hjá okkur útvarpi sögu og við erum semst að spyrja hver skýringin á því að piltar og stúlkur enda líka eiga erfitt með að læra að lesa sér til dags en góðan dag út á saga
Sælu blessu að þú kynir María hérna aftur
Já, sælu blessu María Hvað segirðu? Hverju...
Ég segi náttúrulega ekki nóg gott sko með þetta
Já, hvað
það? Það ekki dóm yfirvalda sko í með mentastafnina Það auðvitað hafa í að mínu áliti, sko, hafa svörin, þau geta bara ekki viðkjönda. Því þetta eru, sko, þegar listir aukahópa sem hafa tekið upp þess að þau var stefnu sem sett var miðja síðust öll og ég talaði með Pétur í morgun. Mm. Þetta er markvist, hérna, að þeirra fræði sem á dyrarsplundra fjölskyldinni, eða fóstrum, hérna, sko, vaða svona upp, sko, og til dæmis, allt nám til dæmis í Bandaríkjörnum, eða bara sko, fimm ég svona, sko, kjærlustund, hvað skóla sem í Bandaríkjörnum, er umlega 300 miljóna samfélagi, þá ekki verið að kenna þeim ekki en eitt, það bara verið að segja þeim hvað þau að hugsa, og það verið að mata þau á, sko, bara svælu og kjafta þeim, sem var nýti sterkja, sko. Og hérna, og þetta gert, þessi stefna var sett, sko. Og sko alveg, þannig að vitað erum með að síðust öll, þetta að það bara standa af hálfu hringana, síðan bara 16. og 17. eitthvað, þegar ég fór að selja græða og vopnastölu til beggja sér í sæla og þetta saman sem því þekki utan að corporation the mask is guest
Já, þú segir þetta
Já, þetta kemur mjög vel fram sko í hérna á upprýstum heimildar þáttum sem bandaríkjumenn hafa sjálfi gefið út að þetta er guest is a dumbing down
Það
ekki hægt að síða þetta skemmtilega og skemmtilega hérna lýsing á dumbing down the pupils sko.
Já, já. En hérna þú segir það með ég tengja þetta bara miklu meira samfélaginu og þeim svona
já, já.
Þeirri hegðum sem það er látið mikið ágast já.
Já, já, við vitum það að ríkistjórn með allra landa fyrir láðu engu sko, heldur er að bara djúbríkið og auðhingarni sko,
já, þú sem
öll fáið meira allt Og þetta var ákveðin, þetta var til þess að splundra fjölskyldum, einingu, landamærum, þjóðríki, anarkisma, æsjum honum og kenna stefnanir þessi menntamálum. Láta bönnir ekki læra, heldur bara hafa eftir skamta en hugmyndir hugsanir.
Já, það er þessi mötun sem þú ert að tala
Já. Já. Og við sko til þess að fólk geti ekki getur bara hafi ekki getur til þess að fulla þess að alma kritis eða gaggrína það sem er nú svona rosalega þeir hefði farið úrskeið ekki verundinni.
Heyrðu, við skulum heyri hlærum en takk fyrir þetta María. Já, takk fyrir.
Já, ok. Já,
blessu. Já, hver er skýring hlustenda á því að það gengur svona illa að kenna börnum að lesa á Íslandi? Hvað er það sem að tekur athyglina frá krökkunum? Hvernig stendur á þessu? 588-1994 sími þetta hjá okkur. Og það, við slum sjá hvernig kemur þar góðan dag út af saga.
Já, já, sæl og blessu, þú þekki mig, ég heiti Benedís Laflöf.
Ég sæl og blessaði bindi, er það að fá að hækka hljóðið hjá þér?
Já, heyrðu, skilfi núna?
Já.
Já, ok, fyrir geðu, ég er bara að hringja úr bíl því afsækja þetta.
Já.
En ég var að hlusta á hana örn á hann.
Já.
Og mér finnst nú alltaf svolítið, já, heitandi, að ákveðja viðmælandi alltaf, en að heyra það þegar fólk veit ekki, eða þykist ekki vita, akkur í hverju vandiru fólkin, sem vorum að ræðum hana ef við erum að tala skólamálin.
Já.
Og hverju eru lausnirnar? Því að ég veit í hverju vandiru fólkin og ég veit hverju eru lausnirnar.
Nú komdu með, leið okkur að heyra.
Nú, sko, ef við tökum bara greinum vandan, vegna þess að Pétur hafa með fína spurningar. Hann vantar ekki, hann er alveg frábær og þessum við hefði átt að svara þessu strax. Það er þannig að ég á tvo stráka
Já.
Og ég þekki það svolítið mikið í gegnum þá þegar þeir fara í barnaskóla. Það er þannig að skjáfíknin eða tölufíknin, hún er orðin því lík að það er rosalega erfitt fyrir, hérna, fyrir foreldra og fyrir skólaöfvöld að keppa við tölvurnar og skjáfíknina. Það er rosalega erfitt.
Já.
Og það eru ákveðna lausnir þar, það var hérna fundur upp í skóla, þar sem Björn hérna sig Hjálmarsson, hann gerlagnir, hann fjallaði með dömunda mál
Já.
Og það kom til óvart hvað, hérna, hvað foreldrar eiginlega mættu illa á fundin og það komir eiginlega ennþá meira óvart hvað bæði skólaöfvöld og foreldrar í vættaskóla, því að krakkar mínu gangi í vættaskóla, hvað þeir eiginlega tóku þetta svona kærileysislega á þessu. En ég get sagt við það að ég fór með krakkara mína hérna einhvern tímann í skóla klukkan 8.
Já.
Það var hérna í byrjun skóla árs. Og ég fekk eiginlega bara áfall. Það voru hérna krakkarnir, það voru allir krakkar með símana, nema mínir krakkara, því við leigum nú ekki að fara með síma í skólan, það er nú bara okkar reglur, svo sem.
Já.
Og hérna, og það voru bara, hérna, krakkarnir voru bara eins og, sko, maður sá bara fíkninn og maður sá, krakkarnir voru bara alveg brjálar í símanum, alveg bara hérna, bara fyrst stóð skulfu áður en fór í tíma. Og það er nú bara þessi veruleiki í dag og samkvæmt því sem hann hefur rannsakað líka, hann Björn, hann hefur rannsakað það mjög vel í bugl, að þá erum við að hægt og bítandi að nálgast það að þetta sé mjög stórt vandamál í okkar samfélagi og þetta er orðið mjög stórt vandamál til þessi Suður-Kóreu. Það er þetta bara orðið sko, bara gífur eitt vandamál, en við erum að nálgast það hérna og gætum þannig að það blasir við. Þannig að það sem við þurfum að gera, bæði í skólanum og heima á heimilunum, það er að koma veg fyrir það eða að minnka skjátíma eða tölvutíma krakka eins og hægt er. Ég hef leist á þannig og við höfum gert á þannig heima að krakkarnir nota síman í einn dag, síðan fá þeir frí í þrjá daga, nota ekki síman í þrjá daga og svo aftur í einn dag. Það er hægt að gera þetta með hætti líka, fylgjast með hvað er að nota hverjum degi, en það er erfiðara, tæknilega og bara í praktís.
Þetta sé að þau séu allt og upptekin af tölvum og láta mata sig gegnum tölvur og síma.
Já, það er mjög stór partur að þessu og það er líka annað sem er líka partur að þessu sem ég veist ekki hafa fengið skilning á í skólanum almennt og ekki hjá heldur menntamála yfirvöldum þó að þeir hafi sýnt þessu mikið skilning og er verið að reyna að gera það, ég veit ekki það, en það er að lesturinn eins ágætur og hann er náttúrulega grunnurinn, hann er náttúrulega mjög mikilvægur og er þarna í samkeppni við tölvunar, þá er það annað sem ég veist vantar rosalega mikið og ég tala reynslu vegna þess að þegar ég var lítið þá fannst mér sko þetta vandamál líka vera til, þetta er ekki eitthvað alveg nýtt vandamál og það, ég get haldið langa fyrirlestur skólan og allt það og hvernig að ég byrja að hýta um vartan. En það sem ég ætla að segja með mér að það er þetta að skriftin, hún er vanrækt í skólanum. Það er, krakkar eru ekki lagt við skrifa nú mikið, það er alltaf verið að leggja áslu á lesturinn sem er mjög gott og, og allt í þetta. En skriftin, hún er alveg látið sitja á hakanum og svo við víkjum aðeins á hvað er þarna eftir ráða. Og þá eru lausnirnar að mínum mati þessar, sem sagt að það er að minnka skjáfík krakka í skólum, takmarka notkun hérna, síma hérna, í öllum skólum, ekki bara eftir hvað skólar vilja það, heldur í öllum skólum. Og að maður samfara því þá finnst mér að þurfa að endur hugsa skólakerfið alveg upp á nýtt. Það þarf að mínum mati að fjölga kennurum í bekkjum, jafnvel minnka skólatíma, við erum að eyða allt og miklum tíma í skólanum og það kemur allt og lítið úr því.
Já.
Það er það sem ég er þarna legg til og þarna sem ekki að vera með einhverja langlóku hérna.
Já, allt í fína. Já, neini, menn takk fyrir þetta, Benedikt.
Já, takk fyrir
það. Já, takk fyrir það. Já, blessaður. Já, þarna kom hann inn á það að það væri, þetta er tölvunótkun og símanótkun. Það er náttúrulega gríðarlega aukning á þessu. Og það má segja að við ætla ekki aðeins á því að það kom fram í viðtali Kastljósi núna í vikunni að tala við sálfræðing sem hefur gert svefnrannsóknir og þar komum fram upplýsingar um að það væri svo mikil aukning á því að ung börn alveg núna frá árinu 2008, það er síðast 11 ár, að frá árinu 2008 þá væri það stöðugt fleiri börn sem þyrtu svefnlif.
Já.
Og þannig að þetta er svona spurning, helst þetta eitthvað í hendur við það? 5881994, fjóri símir hérna hjá okkur útvarpi sögu. Góðan dag.
Já, góðan dag, Rafnýti ég. Mér langar að þess að reyfi hvernig þetta var með hérna lestrakennslu í gamla daga.
Já.
Þá byrjuðu foreldrar að kenna börnum á stafróið, kannski Já. Svona 4-5 ára gamlum.
Já.
Og margir voru læsir 6 ára.
Já.
Áður hefur komið í skóla.
Já.
Og hérna, þegar okkar krakkar átti að fara í skóla, þá var allt innan búið að banna að kenna lestur heima.
Já.
Því það átti að vera svo kallaður hljóðlestur.
Já.
Sem er kendur í skólanum. Það er ekki farið í að kveða að orðum.
Nei.
Þetta er náttúrulega mikil breyting. Þetta er mikil breyting.
Hvað var það bannað að...
Það var bara á svipuðum tíma og bannað að blanda í bekki og alls konar hugmynd, nýjar hugmyndir, ný tegundar skriftarkennslu, þannig það er engin skrifandi lengur í dag.
Það er mikið vandamál þessi vandræði með að fólk geti skrifað, sko það eru senn á tölvu, skilur við, bara handskrift, Gamla. Góð undirskrift, handskrift.
Já, það er hérna... Þessi gamla skrift sem var og ég var svo heppin að gríðarlega góðan skrift að kenna þá ég lærði mér gjaldmennilega aftur að skrifa fallega, þá var það mér sko til læsleg.
Já.
En í dag, sko, svo fór þeir að breyta því að það þetta fara að kenna nýja skrift.
Mm.
Og hvernig fór það? Það bara er valla nokkuð með skrifandi, það átti að fara að skrifa eins og þau skrifuðu hérna enskumælandi. Og það var hægt að draga stafi eins og áður var, fallega forskrift, það var búið. Og í sambandi við lesturinn, sko, hvernig er þetta í dag? Ég bara segi hvernig þetta var. Foreldrar voru heima, þau kendi börnunum sína mjög snemma, þau gaman í að læra stafrófið og síðan kom hitta sjálfu sér, eða svona með kennslunni.
Já.
Og þetta held ég sé aðal munum, svo náttúrulega tölvuð. Tölvu glápið, vasasímannir og súpláa, sko.
Já.
Einn kennari sagði mér að það veri bóðað, sko, foreldra veri bóðað til funda til að ræða náls árangu barna sinna.
Mm-hmm.
Og hann sagði, þeir einu sem koma eru þeir sem þurfi ekki að koma.
Já. Já. Það er nú það, ég veit að það var í Öldutúnskóla í Hafnarfirði, þar var tekið fyrir alla símanotkun og það er haft þetta í skólastjórnum þar að það hafi gefið mjög góðan árangur. Nú leiki börn sér í fríminútum og þau sé ekki svona upptekið við símana.
Já, ég var ekki einhver skóla á Austurlandi sem er búin að banna þetta líka.
Já.
Og árangurinn er sá að krakkarnir fann að kynna hvert öðru.
Já.
Og það er bara allt annar andi, sko... En í annan tíma þá bara fólk glápir í símana, gengur yfir á gatnamótum og horfir hvorki til hægrin í vinstri og glápir hún í síman. Þetta er aðeins náttúrulega rosalega pláa.
Já.
Hún kemur líka nýr á vestri og námi.
Já, og þetta er líka mikið álag fyrir kennara að finna það að börn eru alltaf fjar huga, þau eru svo upptökin, áreitið er einhver star annars það, þau eru með huga við eitthvað allt annað. Þannig að kennar eru komnir í alveg nýja samkeppni, eru komnir í samkeppni við eitthvað efnin í tölvum.
Já.
Það er mjög erfitt fyrir kennara.
Og það þarf að taka á þessu. Það þarf að taka á þessu
já,
í tölvu. Í tímum, sko, það séðst ekki treyst að sé til þess. Það ekki partur af því að undanlóksemi bara og...
Já, ég veit það ekki, sko, menntamálaráðherra hefur nú kynnt svona verulegt átak í því að stórauka áherslu á orðaforða og starfsþróun og hérna það ákveðna aðgerðir sem að menntamálaráðherra er að fara í og hefur verið að undirbúa og það er náttúrulega meðal annars að fjölga kennurum með sérhæða þekkingu og endur skoða námsefni og fyrirkomula náms efni skerðar, sko, þannig að...
Já, ég hlust það nú að metamálar á þar ég gæri í hérna í kastlúsinu.
Já.
Blessu, ég hef aldrei, hún bara brosir og veifar höndum og hún getur varna að tala þau við sem að vera með handapat í allar áttir.
Já, það er nú, það er nú svo ítalarnir, ítalarnir tala með höndunum, sko.
Já, og ég segi bara að það kemur ekki að út úr þessu hjá henni, nákvæmlega ekki neitt.
Já, það er mjög skosti verið að reyna að gera
eitthvað. Takk nú eftir, Arthur.
Já.
Það er búið að lengja kennaranám upp í háskóla.
Já.
Það var allatíð verið þannig að það eru sumir kennarar sem geta kennt og haft aga og aðrir ekki. Og þá skiptir engu máli hvort þeir að það er upp í háskóla eða ekki. Þannig voru góðir kennarar í þessu skólagöngu sem ég fór í, það voru alltaf tveir, þrý sem voru mjög góðir og það kom að sjálfur sér af alltaf vægi aðrir fengur bara engar hlustu
Já, en er ekki samt hrapp, sko, ef þú prófar að setja þig í spor kennarans að, sko, nú má eða ekkit skamma börn lengur og svo er þeim í símana og það eru tekna myndir að þeim ef að þeir eru komnir á netið og með tilirandi þetta er mjög erfitt sem erfitt starfskilir og margan á sem kennarar eru í
Ég er alveg sammála því en af hverju þá ekki tekið á þessu vandamáli
Nú,
þetta er vandamáli
þetta helst í hendur við það sjáðu þegar við gerum staðilegar að EES samkomulaginu þá var sko bannað að láta börn vinnenda undir 16 ára aldri og þetta er partur af því að þau bara byrðis meg ekki gera henni og þá alastu þetta uppi það að fá allt á silfu fati og alltaf þá fara að leggja eitthvað á sig
en Hrafni, það er ein skýring kannski á þessu ein skýring er svo að ég var að tala við hann Örn Þórðarson þú kannski hlusta á þáttinn
Já, bara náður rétt í restina.
Já, en þar sem ég var að tala við hann það, að það gengur svo erfilega að koma fram einhverjar hugmyndir, til dæmis ef að minnihlutin í borgarstjórn er með ákveðnar hugmyndir breytingar og úrræði og jafnvel greining á því sem að gerast, þá engin umræð það. Það engin umræð, það fer ekki fram neinn sko umræð í borgarstjórn, þar sem menn eru fyrst og fremst að hugsa hagsmunir Reykvíkinga og barnan og annað, nei, þetta er orðið svo andstæðurnar í pólitíkinu er alveg svo mikla menn eru hættir að tala saman
Já
Þetta er orðið svo
Vandræðin eru þar líka sko
Já, þau eru þar
Það er hægt að fara út í ýmislegt þar sko Já. Sem að ábóta vant
Já
En það segir bara að ég sé fyrir mér sko hvað þetta er mikil breyting það eru símarnir og hvað þetta er ólíkt sem að heimilin komi að námi áður og svo erum allt í henni banna það bara
Já, já Þetta er mikil breyting, það er alveg rétt.
Það er mikil breyting.
Já.
Og kennarar, þeir kvarta yfir sem símum og þá á bara taka á því enga síma í skólana.
Já, já.
Foreldrar eru vitlausir yfir þeir geti ekki hringt í krakkan í tíma.
Já, já.
Ha, ég veit að kenna sem hafa sagt mér þetta.
Jú, jú, en svo kemur hinn hliðin að þá er sko litið á síma sem ákveði sko hjálpartæki fyrir barnið ef það er að verða fyrir einelti eða einhverju áreiti að þá geta örugglega náð í einhvern sko annarkort foreldrið. Þá er það hugsað, þannig að þetta eru svona árestar sem verða í þessari sko framkvæmd.
Já, en einelti var nánast óþekkt áður fyrir. Ég man að það var einn nefnandi í okkar bekk. Það vendur hann allir.
Já, en erum við ekki bara með alveg gríðalegt agaleysi í landinu? Við erum bara með agaleysi.
Hefur við ekki fengið að senda þetta utan?
Nei, já, það er nú það. Heyrðu, við hleypum fleirum að, við ætlum að koma að auðlýsingu núna en höldum áfram hér útvarpi sögu. Erum að ræðum það við hlustendur að hverju gengur svona illa að kenna börnum að lesa.
En það er kannski eitt í þessu samhengi, Arnþrúður, að þessi písakönnun, það er samanburðu við önnur ríki sem búa við svona svipaða lífsrætti eins og við.
Já.
Akkurri koma þeir miklu betur út úr könnunni? Ef menn segja að þetta tengist tölvum og nútíma lífsáttum, meira er hérna foreldrar vinna lengur úti, geti ekki sint börnum. Þetta á alveg við í öðrum eða hinum.
Jú, en þá er það að tala milljónar samfélög og það betra að halda uppi aga í stórum samfélögum heldur en litlum.
Nei, ég veit ekki. Jú.
Það er ekki. Við sjáum ég, til. En hérna, Rapp þakkaði fyrir ef hann er ekki fann að línunni. En það er komið á auðlýsingu hér á útvarpi sögu, fáum líka eitt gott lag og síðan höldum áfram. Opin sími 588-1994 Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson.
Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Góðan daginn, gamla gráa skóla hús. Mennta veginn gekk ég reyndar aldrei fús. Skrifaða stundatöflurnar Það stóð enska landafræð og íslenska Danska, franska, leitfimi og latína Stóðum öll í röð á bak við rinnlanna Skóla söngur glöndum alla gangana Missu blæðir lúnir læri meistara Skólan leita stundum
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið ég sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að ræða písakönnunina og að hverju það gengur svona erfilega að kenna börnum að lesa og þó einhverjum drengjum hvernig sendur á því og það eru opinn sími hérna 588-1994 og við skulum sjá hverju þar á línunni. Góðan dag.
Góðan daginn, Viðar Þorkelsson heiti ég.
Sæll Viðar, hvað segirðu gott?
Já, komið þið sæl. Ég segi allt gott, það óbreytt staða á stöðuleikins hjá mér eins og hjá sjálfstæðisflokknum.
Já, já, það svo leiðis.
Já.
Akkur ekki þetta að kenna börnum að lesa?
Ég held að segja ekkert vandamál að kenna þeim, það svo margt sem trublar. Það búið að taka síma hérna af núna börnum hérna í Hafnarfirði, úr af börnum í kennslu og annars líkt.
Já.
Og þau eru fann að fara að leika, sem segir skólastjóri.
Já.
Og þetta er svo margt sem trublar, þetta er hérna, sko, það er tölvu ára, sko, þeir eru hægt að mæti í skóla og allt saman.
Já.
Hérna árið í Keflavík, ekkert bara fyrir mörgum árum, þá var það þannig að var þar búin að snúa sólarhringum við, var fann að spila tölvuleiki, einn á Nýja Sjálandi, einn í Bandaríkjum, einn í Ástralíu og hann var svo fjórði í leiknum, árásarleiki.
Já.
Nema það að foreldrarnir voru búin að gefast upp á þessu, tóku tölvuna af drengnum. Það brjálaði skrekkinn, þau lestu sér inn í herbyggi og hringdu á lögregluna.
Já.
Þau þurftu sér ekki til að ráða við drengin. En ég held það að ég geti lesið mér sér til gags.
Já.
Kannski ekki fullkomlega. En mér langar til að spurja ykkur að smá máli, hvort ég mætti lesa örlíti hér upp. Það kom upp í samherja málinu hér um daginn. 12 póstu frá Gunnþóri Yngvarssyni, síldarvinnslunni.
Já.
Má ég lesa þetta?
Já, komdu nú bara með það.
Já,
sko, sænir félaga. Þú ert að lesa, þú ert á læs, mér
skusti. Já, sko, ég ætla bara langa til að fá bara svörði svona eins og hvernig, hvað ég fengi fyrir svona ef þetta kæm á prófi.
Já.
Þannig er mál með vexti að vinur okkar á Grænlandi, Henrik Lecht, var að byggja mig að setja niður fyrir sig hvað þyrfti til í fjárfestingum veifum vinslu og hafnamannvirkjum ef menn mundu vera að setja fiskimjöls og uppsjávar verksmiðju á Annmarsalík á austurströnd Grænlands. Mm. Hann er ekki að hugsa að setja neitt upp. Heldur eru einhverjir heimamenn á Grænlandi með einhverjum með sér til að reyna að ná kvótanum og gútvölinu af stjórnvöldum með því að þykjast vera að fara að byggja upp á austur Grænlandi. Eigi þið tilbúna einhverja punkta þó að þeir eigi við Afríku. Hvað var, sko, ég skil þetta alveg nákvæmlega eins og þetta skrifa. Það var allir að stela kvótanum.
Já.
En vitið þið hver svarið er?
Nei.
Þetta snerist bara það hvort það er raunhæft að byggja upp á Grænlandi. Ég efast að ég hefði fengið 4,9 fyrir prófið.
Já.
Ef að þetta er svarið. Sko, svo kemur maðurinn bara alveg gapandi og skilur ekkit því að hann sé bendlaður við það ef maður lesi þetta út úr textanum hans. Hvað segir þið við svona?
Já, það er nú ekki margt hægt að segja að svo konu máli held ég en
Nei.
Þetta tala nú sínu máli, ég verð nú að segja
Já,
það.
Já, ég held að maður geti svona lesið og nokkurn veginn talað íslenskuna eða maður hefur allavega reynt það.
Mm.
Og reyndi að tala svona svolítið skýrt og annars líf, ég fæ engan botn í svona og svo ætlast til þess að 6 eða 8 og gömul börn, skiljið þetta.
En þetta
kennst langt að stóra hluta.
Já, en þetta er náttúrulega tölvupóstu sko sem að þú ert að lesa upp úr sem hefur verið birtur og
já.
Eftir samskipti en sko les efni sem er lagt fyrir börn er bara mjög gott sem er lagt fyrir börn í skóla. Það er aðalega athyglin sem að er ekki til staðar. Það er vandamáli.
Já, sko, af hverju má ekki taka af börnum símana og annars líkt. Það hugsaðu bara með þetta bara alveg hreint hérna, bara, sko, bara tímunum saman. Ég kem í smáralindina í hverju meinasta mánuði. Þar mæti ég fólki sem að kemur inn í smáralindina á einum stað og fer út úr smáralindina á hinum einhver stað annar staðar á þessum nokkuð tíma að líta upp úr símanum.
Já.
Og ef maður væri ekki á varðbergi, þá verið búið að keira maður niður. Hvað verið að skoða í símanum? Mér langar svo til að vita það. Það ekkit svona í mínum síma sem að ég get skoða svona rosalega.
Nei, þetta Missa náttúrulega, fólk getur farið inn á netið og verið á alls konar öppum og í leikjum og það getur verið að fylgjast með fréttum og öllum
eins og þetta nú leiðinlegt.
Já, en þú veist, það hægt, býður upp á það og síðan eru náttúrulega margvíslega síður sem að krakkar eru að sækja inn á og það beinlínis hvatt til þess að foreldrar séu mjög á varbergi í gagnvarti inn á hvaða síðum börnin eru.
Það ekkert eftirlit, þetta er bara afhent þetta dót og til þess að hvíla foreldrana því að þetta allt á spani, það allir ykkur súper ofur, það ofur konur ofur kallar, þetta allt orðið ofur og þetta þarf að vera í öllu, það ekki nóg að vera í einhver einn íþrótt og vera í öllum íþróttum.
Já, en er þetta frístundastarf kannski orðið og mikið álag fyrir börn og
heimil? Já, við sjáum þetta að kemur í innsingi. Já, kemur innringi tímum allt saman, ef þú farið út að hjóla, varst þrjá tími í gær, þá þarfti helst að vera 357 í dag og 356 á morgun og hjóla helst að sé kyrst á þig, ekki, alls ekki að fara upp fyrir þrjá tímana. Þetta er svona meta, við erum orðið meta og þjóð.
Já, en hérna... En viðar, það náttúrulega líka annars hjá þau sko, börn, þau erfæra með að sofa, þau koma jafnvel úrvinda þreytu í skólana og þau eru bara oftar en ekki spegilmynd ástandsins á heimilinu.
Þegar við vorum börn, þá vorum við út að leika okkur alla daga. Við fengum súrefni.
Já.
Það er engin, hvað kunn ekki að leika sér. Kunn ekki eitt eða neitt.
Ég myndi nú ekki alhæfa það en það er hins vegar sko kannski ekki eins mikið gert ráð fyrir því og á þessum leiksvæðum það nú búið að þetta byggð þú sér hvergi garða lengur það búið allir í blokkum helst og það er ekki garðar og svona svo tíkust þannig að þú bara getur verið í lyftunni í staðinn
Ég talaði við mann sem að hérna var mikið í sjálfbúðalið starfi hjá KR
Já
Og hann var að segja mér það að þegar hann byrjaði, hann reyndar orðið svolítið langt síðan að var í þessu,
Já.
En hann sagði mér það að þegar hann var í þessu, þá hefði þetta byggst upp á því svona foreldra starfi og allt frítt.
Já.
Nú var þetta bara orðið stór kostnaður og öll svona sjónamið og öll hugsjón, hún væri horfin. Nú þyrfti bara að borga stórar upphæðir, fólk hefur ekki efna á þessu. Síðan kemur hitt sem ég hef alltaf haldið fram og alltaf halda mig við það enn, þegar að hrunið var hérna 2008,
Já.
Þá gat aldrei þessi 10.000 heimili sem ráðist var á, fólk flosnaði upp í þessum skóli í dag, öðrum á morgun, engum næsta dag,
Já.
Fólk skildi, fólk lenti að missa vinnuna, heimilin voru farin, þetta getur ekki verið góðu grundvöllur fyrir börn að alast upp í, það kemur ekki til.
Nei, neða, fóru nú líka, sko, 10.000 fjölskyldur út á götu eftir hrun.
Já, og þetta þykir bara eðlilegt og svo bara gapað út í heimi, í norslagsbullir í öllu og bara, veist það, maður á bara ekki orðið yfir þetta samfélag, þetta orðið svo, spiltu verðin bara og bara flosnaðu upp og það vantar allt stabilitet í þetta samfélag.
Já.
En viðar, sjáðu til,
Já.
Það hafi verið gerða margar písakannanir á þessari öll,
Já.
Alveg frá aldamótum, Já. Þá höfum Já. Við, Já, frá aldamótum þá höfum við hérna gert margar kannanir. Og niðurstaðan er svo að þetta ástandið hefur aldrei verið verra núna. Aldrei verið verra. Og það sem kannski vekur athygli er að það skuli ekki vekja meiri athygli. Vegna þannig erum að ræða stærsta vandamál íslensku þjóðarinnar. Þannig erum að ræða stærsta vandamál íslensku þjóðarinnar að þegar að 26% grunnskólabarna sem er búin að vera í nám í 10 ár get ekki lesið sér til gags. Og það er líka, að það, eins og þú segir, það er eins og þetta sé bara, ja, engin ástæði til að gera athugasemdir og vera með með gagnrýni á þetta. Menn bara líta svo á, já, krökkunum finnst gaman að leika í tölvum og þetta nú bara breyttir nútíma lifnaðar hættir og menn verða bara að vera fordómalausir gagnvart því. Það eitthvað svona í gangi, skilur.
Já, sko, það, mér, ég hef oft sagt frá því líka, bara þegar að maður var bann, þá var verið að gera eitthvað í samfélagunum. Það var, við lifðum á fiskveiðum, það var allt byggt upp, þjóðvegakerfi, skólar, félagsheimili, allt þetta var byggt upp fyrir það sem fólki var að baksa. Þegar nú bara lítill hópur í samfélagunum sem hirðir allan þennan gróða, það ekki orðið til. Það bara mikla í öllum skólum, það allir skólar hafa ónýtti, það ekki að ráða kennara. Við erum með allt niðrum okkur orðið í öllum stöðum í samfélaginu. Þetta allt farið, þetta bara fólk á háum launum, það bara, hérna, bara 2,4 miljónir bara fyrir að vera á þingi, henni maður vona að fólk vilja vera þarna. Tekur enga ábyrgð og gera ekki að gera neitt fyrir þjóðina. Og bitnar alltaf fyrst og síðast allt sem getur, það bitnar alltaf á börnunum.
Já, það er nú það.
Það er þannig, já, þetta er nú þannig og þetta alveg hörmunga að þetta skuli vera svona, því að það einhver mestu tækifæri og bestu kjör aðstæðu fyrir börna allast upp, það í dag. Mestu tækifæri allt önnur heldur við höfðum þegar við vorum krakkar. Það allt önnur. Já. Það hefur engin skilning á því.
Já, það nú það. Heyrðu,
en ég ætla að segja þetta bara gott í dag já. Og ég þakka bara fyrir.
Já, takk fyrir lesturinn.
Takk fyrir, já, bless.
Já, bless aður.
Já, bless.
Já, það nú það. Þetta er mjög svona verð. En ég skal segja þér í Nóri í síðustu kostningum, alþingiskostningum, eða já, þingkostningum í Nóri, þá var eitt aðal máli, það voru skólamálin og menntamálin þar í landi og ég veit að Erna Solberg sem enn og fórsætti sá þegar þar í dag, hún sagði það að það þyrfti að koma upp metnaði hjá kennurum enn frekari. Og til þess að ná því besta fram hjá þeim til þess að nemendur næði meira árangri, nemendur einbeita sig meira og hún vildi bónustengja laun kennara að það erði metin árangur hjá hverjum og einum, hvernig nemendur staði sig síðan á prófum og þannig fengju kennarar bónus og hækkuðu launin eftir því sem að þið næðu betri árangur með börnin.
Þrátt fyrir það að normer eru vel fyrir ofan meðalagi bæði varandi leskilning og já, í stærðfræðinni.
Já, en þá var þetta stóra máli. Vegna þess að þeir segja sko náttúrulega án þess að lesa, kunna lesa eða skrifa, þá ertu ekkert. En góðan dag út á saga.
Já, góðan dag.
Hver er þar?
Gunnlaugur heiti ég, hlustandi.
Sætt Gunnlaugur.
Ég leiði mér að slá að þráin og það er að hlusta þess að umræðu menntamál.
Já.
Ég vil nú gera ýmsar áherslubreytingar.
Já.
Það er að byrja strax á námstækni.
Já.
Kannski einhver tíman í kringum 6-7 ára aldur. Það getur verið eitt stílinn hentar öðrum frekar en öðrum.
Já.
Þegar ég var í barnaskóla þá var þetta og menn með bækurnar oft í einhverju hrúg sem að hefur þann kostar hrúan tínist ekki en ef allt er voða skipulagt og ein bók tínist eða misfest þá er það verra
Já.
Og svo var hraðalestur
Já.
Ég fór einn svona hraðalestarnámskeið
Já.
Og ég held að það sé bara ágætt og þetta þarf bara að kenna bara rólega Þetta er þess að vera að hefa hlaup, þú byrjar ekki að taka sprettin einhver tíman þegar fyrirlinni búið.
Nei, nei.
En svo það líka raða krökkunni niður í skólastofuna með þeirra samt ekki stærstu nemendinni sé ekki endilega fremst. Og að allir sjá á töfluna og séu, ég heyrði ekki að vita við kennara sem er nú sennilega á aðri stöðum í dag, það var gamalt vital. Hann var út á landi, á Norðurlandi og hann athugaði alltaf hvort að nemendinni sæja á töflunum.
Já.
Og svo þarf að merkja við sem eru mættir og númer tvö þeir sem eru andlega mættir.
Já, andlega mættir.
Já.
Akkurat, já.
Þú veist ekki minni, ertu það nú aftast, ertu að lesa íþróttasíðunar?
Já.
Þá veistu, nú erum við ekki að spila leik á móti Arsenal.
Nei.
Nú erum við í réttritunum.
Já, einmitt, sko, þetta er náttúrulega rosalega erfitt fyrir kennara, alveg svaka.
Já, svo, sko, þessi símar og þessi tækni, þetta er náttúrulega frábært tæki og þetta eru ekkit annað en nútíma útgáfana krítatöflum sem voru hérna á Jesu tímanum.
Já.
Voru uppgreitaða núna fyrir kannski 15 árum. Og þetta er hægt að slá upp og finna út ýmislegt sem maður búin að gleyma. Maður googlar upp ýmislegt. Þetta mun hjálpa fólki með Alzheimer og er farið að bjarga mann sjálfum og klípum þegar maður mani ekki eitthvað sem var í öldin okkar.
Já.
En það þarf að fara svolítið betur í þetta og aðtöf hvort að krakkarnir séu andlega mættir og sjá hvort að finna út hverju sjá á töfluna og heyri náttúrulega.
Já.
Og ef að krakkarnir eru með læti að gefa þeim kost á að fara bara í leikvimistíma í staðinn, það þarf að vinda ofan að þessari orku.
Já.
Að segja, ringi fóreldrar og segja að hann mæta bara með íþróttadóti sitt næst.
Já.
Og ef hann er með læti tíman, þá fer hann bara í næsta lausa íþróttatíma. Það er yfirlega að kenna einhverja íþróttir og hvernig degi.
Já.
Eða sund. Því að sumi krakkar eru bara með glúkósan alveg í botni, sko.
Mm-hmm.
Þetta heitir heldur ofvirkni í dag.
Jú, það er nú, má nú öllu nafn gefa í því, sko, en það er auðvitað að fara að greina hlutina miklu meira heldur en nokkur sinn áður. Það er alveg rétt, það eru miklu fleiri greiningar en það er hins vegar líka svona tölur sem við stöldrum við eins og aukin svepptöflu notkun hjá börnum og unglingum.
Já, við ekki með það. Ég næði þessu ekki bara. Það er gamla góða mjólkuglasi með keksi, þetta er melatónin og róar yfirleitt krakka niður. Ég var náttúrulega alltaf út að spila fótbolt í snjó og leika mér og
já,
það er kannski ekki alltaf svo erfitt að miða við sína eigin kynslu. Sko.
Já.
Og hérna, en mann líður illa að heyra þessa töflunotkun.
Það er nú
frekar að gefa krakkonum frekar stundatöflur, þannig að mæta réttum tíma.
Já, þetta er svona máli. En hérna, takk fyrir að hringja, Guðlaugur.
Það svo er eitt að lokum, ég sá þarna í borgaráði.
Já.
Það var ein ljósmyndu þarna með öndin í hálsinum, ágætt kona.
Já.
Og voru að fá sér önd.
Já.
Er ekki þetta búa til skólamáltíður og eitthvað fyrir eldri borgara, eitthvað sambarrætt, það er alltaf verið að tala um eitthvað nýtt fyrir eldri borgara og skólamáltíður.
Já.
Þannig að þú kemst ekki löndin strönd með námi þá getur kannski fengið rönd.
Já.
Það er bara þannig. Ég þakka
þér. Já, þakka þér. Já, blessaður. Já, það er nú það. Þetta er umhersuna verð, en það er svo sem, það er ýmislegt á döfni sem að menntamálaráðherra ætlar að og er að láta hérna framkvæma eins og fjölga líka kennurum með sérhæfða þekkingu og því það eru margir sem þurfa sérkennslu en þannig eru allir inn í sömu skólastofunni alveg óhá því á hvaða stígið þeir eru og hversu langt eru komnir.
Mm.
Svo er lesblindan og ýmislegt fleira sem að spilar í því sem að tefu nemendur í því að geta komast áfram.
Já, með það hlustendur hafa áhuga á þessu máli.
Já, sem von er skiptir flesta tleimili í landinu máli að það sé í lagi með lestur og nám auðvitað hjá ungu fólki. Sem og þeim sem eldri eru. En við skulum fara að ljúka þessu núna. Tíminn er búinn. Og við þökkum kæra fyrir Arthúr Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Við þökkum þeim sem hringdu og hlustendum okkar. Verið sæl.
Verið sæl.